kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
At sa araw na ito, Vanessa, isa rin sa makikita nating galing na tulong na nagagawa ng datos o bilang para sa mga mamamayan ng Australia. Dahil nai-announce na kung 100 days na lang daw ay 2026 census na.
Oo, Maridel, at mahalagang tandaan na compulsory ito. Ibig sabihin, lahat ng nasa Australia sa census night, kahit visitors o mga international students o visa holders, kailangang maisama sa census form.
Oo.
Dahil ito yung paraan, di ba, na kinukuha ng gobyerno ang impormasyon tungkol sa population, trabaho, housing, education, at marami pang iba.
Oo, tapos sa... Kung hindi ako nagkakamali, ang census ngayon ay pwede na rin gawing online.
Yes.
Kasi nung araw, nung una kong dating dito, makakatanggap ka ng papel, ng form na nakalagay na huwag mo to ibuksan hanggat sa census night.
Oh, diba? May yun. Pa-thrill pa.
Oo. Pero ngayon, pwede na rin yatang online.
Mm-mm.
At meron din namang tutulong kung nahirapan kayo. Meron din kakatok sa bahay ninyo na pwedeng tumulong kung kailangan ninyo ng tulong sa pag-fill out ng form sa census.
Oo. Kasi diba, Maridel, may iba-iba yung sistema. Ako nga, hindi pa ako naka-experience na mag-census dito sa Australia sa 7 years ko dito. Ikaw ba?
Naku, nakailan na ako. Kasi every 6 years, ang census, every 5 years, so yung huli ay 2021, 2026 na ngayon. So, nakailan na rin ako. At yun nga ay mula sa walang anak na may anak na may umuupa sa nagkabahay, walang trabaho sa may trabaho. Yung mga ganong mga datos na nagbabago sa ating buhay-buhay. At syempre, doon din natin malalaman kung gano'n nakadami o gano'n na lumaki ang bilang ng mga Pilipino.
Oo, nasa top 5 na tayo ngayon, Maridel, di ba?
Oo.
Na may pinakamaraming overseas born dito sa Australia.
Napakalaki, di ba? So,
yes.
Ayan, so mas marami pa rin yata ang mga Pinay sa Pinoy. Ayan.
Ay, talaga?
Oo. Dahil may 12,877,631 ang mga Pinay noong 2021. 12,545 naman, 154 ang mga Pinoy. O, di ba?
Oo. At alam mo, Maridel, importanteng malaman itong mga numbers na to, lalo na sa migrant communities. Kasi dito nakikita, no, kung gaano na karami ang mga Pilipino sa iba't ibang lugar dito sa Australia at kung ano yung mga services na kailangan natin. Gaya nung sinabi mo nga, mas marami palang Pinay. So, given that number, ano ba yung services na kailangan din ng mga kababaihan?
Oo, at saka ano ba yung mga kailangan tutukan din?
Yes.
Like sa mga kalusugan ng mga migrante. Dahil ayon sa census, naku, nakita talagang mahilig tayo kumain ng kakanin.
Ay, kakanin.
At saka ng mga minatamis dahil ang pinakamalaki, kung di ako nagkakamali, na nilagay nila sa chronic illness ay hulaan mo.
Nagsimula ba yan sa letrang D?
Oh, di ba?
Diabetes.
Hindi pa kasali doon ang tinatawag na gestational diabetes. So, iba pa to. So,
yes.
Ito yung uri ng diabetes na na-acquire mo kapag nagbubuntis ka.
Mm-hmm.
Tapos, kadalasan na may nawawala siya. Pero minomonitor ito dahil baka tumataas ang panganib mo na maging diabetic din.
Mm-hmm.
So, ayan. Dahil siguro sa sa diet din natin na rice is life.
Yes, I was about to say, Maridel, na hindi lang kakanin, 'di ba, yung kung saan tayo kumukuha ng sugar kundi sa kanin, white rice.
Oo. At nagkaroon din ng malaki rin yung bilang ng may asthma. O, di ba? Siguro dahil sa sa pabago-bago ng panahon at saka
yes.
Doon sa yung lahi-lahi na sabi nila kasi di ba kadalasan yung asthma ay yung tinatawag na condition na meron sa pamilya.
Mm-mm. Kasi Maridel, lalo na dito sa Australia, meron tayong 4 na season. So kung papunta na tayo dun sa spring, merong mga allergies na, na magti-trigger ng asthma.
Ayan. Tapos mataas din, hindi naman gaano kataas, pero may higit kulang higit kumulang 900 nung 2021 ang na-diagnose ng may dementia. Kasama na dito ang Alzheimer's. So ito yung isa sa mga mahalagang bagay na malaman, kasi yung sakit na ito ay mahalaga din yung tinatawag nilang culturally specific at language specific care.
Ayan, kasali din yan, di ba? Importante din na, yun na mention ko kanina sa census, kasali din yung language.
Oo.
Mga information.
Oo, kung anong wika ang sinasalit, ang ginagamit ninyo sa loob ng inyong pamamahay, at kung ano yung unang wika o wikang kinagisnan mo.
And para din sa Filipino community, Maridel, mahalaga rin ito, no, sa representation.
Oo, syempre. Oo. At yun nga, sabi nga, dahil mahalaga ito, binibigay nito ng ideya sa mga serbisyo na mahalaga tulad ng paaralan, yes, pangkalusugan, transportasyon, infrastruktura, at yung mga lokal na serbisyo para sa mga individual, mag-anak at komunidad. Gaya ng kung kayo ay may mga maliliit na anak o kayo'y una ninyong anak, mahalaga yung ginagampan ng papel ng playgroup. Ayan. Mm-hmm. So, dito nila sasabihin kung dumadami ba ang mga tinatawag na young families. Dadagdagan nila yung mga playgroup. Kasi ito yung mga unang pakipagsalamuha mo sa mga first-time moms din at mga magkakaedad yung anak ninyo. Tapos magkakaroon kayo ng pagkakataon na mag-inter act, mag-socialize, at syempre pati yung anak ninyo, yung lalabas kayo ng bahay.
Oo.
Mahalaga yun, hindi ba?
Oo, and tinitingnan din nila kung saan marami yung sinasabi mo nga, yung mga young families, mga working parents, para malaman din kung yun nga, saan dapat maglagay ng services.
Oo, dahil yung mga paaralan dito sa Australia, partikular yung mga tinatawag nilang state school o pampublikong paaralan, karamihan dyan o kadalasan, tinatawag nila sa mga zoned areas. So, dun ka pwedeng mag-enroll kung saan yung zone ninyo.
Ah, ganun ba yun?
Oo. So, mahalaga rin yan na malaman sa census.
Ayan. Parang, yes, Maridel, sorry.
Ang pinakamahalaga, Vanessa, malalaman natin kung dumarami ang mga nagsasalita ng wikang Filipino para malaman natin kung daragdagan ba natin o kung paano natin mapapabuti ang serbisyo natin dito sa SBS.
Oo. And naisip ko ngayon lang, Maridel, parang simple lang, no, minsan yung pagsagot ng census, pero malaking epekto pala nito sa eto, future planning ng bansa. Parang mas detailed pala na kung yung regarding sa language.
Oo.
Di ba?
Kaya yun, mahalaga na maging bahagi tayo ng gabing ito. 100 yes. days pa naman, o, di ba? Sa Hulyo pa siya. Oo. Kaya maghanda na at abangan-abangan. At syempre, alamin natin kung paano tayo makakatulong. Isa to sa mga bahagi kung paano tayo makakatulong upang mapabuti ang ating pamumuhay dito sa Australia.
Okay. At maganda din, Maridel, no, na may translated materials at support service o services yung ABS para sa mga nangangailangan ng tulong sa pagsagot.
Oo, lalo na syempre yung mga bagong dating, kasi yung mga ibang, may iba't ibang termino na ginagamit, di ba? Hindi naman yung may mga ibang Ingles na di natin na ginagamit pangkaraniwan sa Pilipinas. Tulad ng no standing. At saka yung my battery is flat, di ba? Parang sa nung una kong narinig yun eh. Hindi naman to ano, hindi naman to kotse. Bakit ma-flat ang baterya?
Kasi flat yung gulong, di ba?
Oo, yung no standing. Akala mo bawal tumayo, hindi ba? Yung pala no parking.
Oo.
So yung mga bagay-bagay na yun.
At kasi iba-iba yung mga terms, di ba?
So, syempre, subaybayan na rin ang mga update natin dito, Vanessa, sa SBS Filipino.
Ayun. At tandaan, bawat sagot ay mahalaga dahil ginagamit ito hindi lang ngayon, kundi para sa future planning ng Australia sa susunod na mga taon.
Yan. Daghang salamat, Vanessa Bragas!
Maraming salamat, Maridel!
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.